qalampirdan gapiramiz. Shvetsiya hukumati mamlakatning NATOga a'zo bo'lish masalasini muhokama qilish uchun Turkiyaga diplomatlar delegatsiyasini yuborishini e'lon qildi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar qildi. Qirollik tashqi ishlar vaziri An Lindining aytishicha, Shvetsiya delegatsiyasi yaqin orada Turkiyaga tashrif buyuradi. Ular rasmiy Anqara ilgari surgan masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Helsinki va Stokgolm Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi fonida Shimoliy Atlantika alyansiga qo'shilish niyatini e'lon qildi. Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga intilishlari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.